Україна заборонила до середини вересня експорт цукру. Як це впливає на європейський цукровий ринок і прибутки українських аграріїв? У Єврокомісії анонсували рішення щодо заборони на українське збіжжя. Яким воно може бути? Про це ми поговорили з кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. Перша тема нашої розмови – це український цукор. Тому що, от пам'ятаємо, нещодавно Кабмін постановив, що забороняється експорт, здається, там до середини вересня, так, до 15 вересня. Фактично, від сьогодні його все вже не можна вивозити тимчасово з України, експортувати кудись. І от є такі собі перші ластівки. Днями в Румунії заявили, тамтешні журналісти з'ясували, що в них свого цукру, ну, третина від того, що взагалі державі потрібно, і от вони його купували з України. По-перше, я б хотіла все ж таки розібратися із вами також. От заборонив Кабмін експорт цукру. А це дійсно був потрібний крок. Вони от мотивуються тим, що, ймовірно, нам на сезон, нам самим українцям не вистачить. А в мене закралася трошки підозра така, ну, це моє особисте враження, що це була така, ну, знаєте, певна демонстрація. Друзі-сусіди, не робіть нашому агросектору боляче, бо ми можемо щось утнути у відповідь.
От, знаєте, абсолютно повністю поділяю вашу... Ну, давайте так, ми не маємо інформації.
Ну, це наші припущення.
Так, давайте. Тому що дійсно в мене була перша думка, коли я дізнався про це рішення сьогоднішнього дня заборонити, це відповідь тим країнам, які запровадили дуже, підкреслю, дуже суперечливі заборони на постачання інших сільськогосподарських товарів. Тобто ми навіть не виходимо за межі сільського господарства. Там, нагадаю, що мова йшла про 4 продукти, про пшеницю, про кукурудзу, про насіння соняшника та насіння ріпака. Ось було прийнято, нагадаю, рішення, що в 5 країн Європейського Союзу, а саме до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії, буде заборонена поставка цих 4 видів продукції, якщо я не помиляюсь, до кінця також червня.
Зараз так вирішується це питання. Ми про це трошечки пізніше поговоримо, так. Там є такі новинки деякі. Поки що вони такі, ну, ще не ухвалили, за словами джерел, але їх треба теж варто обговорити, бо вони дають якісь такі пазики нам складати. Ой, вибачте, що перебила.
Так.
Вибачаюсь.
Все нормально. Тобто повертаюсь. Ну, єдине, що з приводу цукру, все ж таки, оскільки ця тема дійсно для України, ну, по-перше, цукор – це також один з багатьох товарів, які Україна експортує. Так, хтось каже, що ми не експортуємо айфони чи якісь надто, скажімо так, дуже технологічні товари, тим не менш у нас в машинобудуванні і зараз є експорт. Але якщо ми беремо експорт цукру навіть в поточному році, то для розуміння наших слухачів, від експорту цукру Україна вже за 4 місяці, на жаль, я ще не маю даних за травень, отримала 136 мільйонів доларів. Угу. І що цікаво, майже чверть від цієї суми, 32 мільйони, це там майже 24%, вони якраз Україна отримала від Румунії. Угу. Тому що Румунія дійсно достатньо багато купувала у нас цукру. І для них, звісно, це буде проблема, тому що, наприклад, якщо ми беремо топ-3 трійку країн, які купували цукор України, це Румунія, Італія та Польща. Так ось Італія, там цифра майже 19 мільйонів, Польща майже 17 мільйонів. Тобто значно менше, ніж 32, як і Румунія. Тобто тим не менше, я не безумовно скажу так, у Кабінету міністрів є більше інформації, ніж у мене, це абсолютно логічно, абсолютно правильно. Для мене це було здивування, але це радше ідеологічне несприйняття подібних ситуацій, тому що я дуже проти заборон у торгівлі, окрім ситуацій, викликаних, скажімо так, діями, на які пішла Російська Федерація. Тобто я вважаю, що так, тут треба робити виключення. Що стосується інших ситуацій, я дуже проти як заборон на експорт, так і заборон на імпорт. Тобто і коли ми забороняємо щось продавати на зовнішні ринки, і коли наші партнери з будь-яких країн світу, з ким торгує Україна, роблять заборони на отримання товарів від нас. Тобто,
ну,
я вважаю,
врешті-решт, пане Іване, врешті-решт це шкодить отакій торговельній середній температурі по палаті, якщо так можна образно висловитися.
Так. Абсолютно так, тому що, знаєте, ось не випадково світ вибудовує багато, навіть не десятиріч, багато сторіч, систему вільної торгівлі. Чому це один з топ-пріоритетів світу? Взагалі-то я завжди жартував, що колись давним-давно був у Німеччині і був в місті, де проходив кордон між Римською імперією і варварами. І людина, яка проводила екскурсію, сказала таку фразу, що, знаєте, тут був кордон, тут були постійні зіткнення. Допоки ані римляни, ані варвари не зрозуміли, що краще, ніж воювати, краще торгувати. І ось коли вони почали торгувати, то якось оці...
Там завівся риночок.
Так,
сутички припинилися.
Так, і всі зайнялися справою, тобто замість того, щоб вбивати друг друга, думали, а як краще продати цей товар, а ті думали, як продати свій товар. І ось так, власне, з'явилась ця міжнародна торгівля. І, до речі, з приводу ролі торгівлі і війни, ще один такий, уже більш близький до нашого часу приклад, це кінець 20-х, початок 30-х років минулого століття, коли світ вирішив вдатись до протекціонізму жорсткого. І саме в цей період країни занадто, скажімо так, поринули у цю протекціоністську сферу, коли створювали бар'єри, і довели світ до того, що вони майже не торгували, а коли вони перестали торгувати, вирішили воювати. І світ отримав Другу світову війну. Ось якби не було гри в протекціонізм наприкінці 20-х, на початку 30-х років, можливо, наприкінці 30-х ми б не почали, я маю на увазі, світ.
Ну, ще зараз ми з вами заглибимося в якихось, в якісь вже такі історично-філософські речі. Давайте повернемося до сьогодення, пане Іване, я перепрошую. Але, ну, просто ціла низка питань, які треба нам обговорити. От я хотіла поцікавитися дуже, ну, просто поясніть нам, а як так вийшло, що в Румунії лише третину власного споживання цукру вони власним виробництвом покривають? Я не знаю, там у них бурячок цукровий не зростає, чи якісь інші проблеми?
А оце називається сподівання на вільну торгівлю, і в принципі воно нормальне. Тобто, знаєте, коли ваша країна забезпечує свої потреби з інших країн, то ви не думаєте про це. Тобто, на жаль, в мене негативний приклад України і наша нафтопереробка. Я нагадаю, що у нас якось так все менше і менше було потужності з переробки нафти, і ми фактично останні навіть десятиріччя, може до початку повномасштабної війни, ми змушені були купувати нафтопродукти або у Росії, або у Республіки Білорусь, яка, як виявилось, на протязі останніх вже майже 16 місяців стала союзником Росії. Тобто, фактично, ми залежали у постачанні нафтопродуктів від двох країн, які або одна з них була агресором, інша фактично його союзником. Так саме відбулося з цукровою галузю Румунії. Тобто вони знали, що вони можуть завжди купити цей цукор на інших ринках, а отже, навіщо займатися виробництвом власним, бо, знаєте, є дуже гарний вислів Джагдіша Пхагваті. Це один з, як на мене, найкращих економістів сучасності, який, на жаль, так поки що не отримав Нобелівську премію. Він там уже дуже немолода людина, тим не менше, я хотів би, щоб в нього було. Так ось він якось сказав, що, знаєте, що будь-яка країна, яка виробляє чіпи, повинна купувати чіпси. чекаючи на те, що навіть такі високотехнологічні країни, які мають гарну продукцію, все одно їм треба купувати, здавалось би, дрібні речі такі. Чому чіпи-чіпси? Тому що, розумієте, що це дуже подібні слова.
Ну, гра слів, так, зрозуміло. Так.
Але все одно, тобто Румунія розуміла, що вона може придбати цукор в Україні, тобто навіщо направляти свою економіку на побудову потужності виробництва цукру, коли можна це придбати просто і не думати про подібні речі, а краще зайнятися чимось іншим. Тобто, ми ж не скажемо, що Румунія – це країна, яка там відпочиває. Там є свої виробництва, і доволі непогані, і автомобілебудівна галузь, і інші товари. Тобто, але оскільки це не був пріоритет своя цукрова галузь, то ось ми отримали те, що отримали. І зараз створення от знову ж таки повертаюсь до фрази, з якої ви розпочали ефір, що коли вони почали створювати перепони у торгівлі, Україна фактично їм натякнула, що знаєте, а ось
у цю гру можна грати вдвох. А, пане Іване, а дивіться, на перспективу, от що Румунія може зараз зробити? В тій самій Європі, десь під боком в неї є якісь потужні інші виробники цукру, де можна було б це закупити його, ну, принаймні, для потреб цього року? І наскільки це, ну, ймовірно, точніше, навіть не ймовірно, вірогідніше, за все це буде, ну, істотно дорожче, ніж український цукор? Це як воно там, наскільки в них злетить ціна?
Ну, з приводу, наскільки злетить, поки що важко сказати, але єдине, що скажу, що безумовно Україна – це не єдиний в світі виробник, скажімо так, цукру, тому безумовно альтернативні варіанти вони знайдуться. Інше питання – це, а наскільки дійсно ця буде дорожче і скільки знадобиться часу для того, щоб, власне, зробити оце виробництво. Тому що, знаєте, якщо ми беремо там світовий експорт цукру, то, звісно, там лідери – це і Сполучені Штати Америки, хоча, верніше, ні, лідер – це Бразилія. Це якраз з точки зору купівлі США першого бучання, з точки зору постачання на зовнішні ринки – це Бразилія, Таїланд, Індія. А якщо беремо, скажімо так, не Європу, якщо беремо Європу, то і Франція, і Німеччина – провідні економіки, тобто вони є, власне, четвертим і п'ятим експортером цукру в світі.
Ага.
Так що, в принципі, і, до речі, Польща також є не останнім гравцем на цьому ринку, тобто і Чехія, тобто ось вам поруч країни, тобто я до того, що це буде не набагато дорожче, ніж, скажімо так, Румунія звикла, але все одно треба а, шукати, як це зробити, б, переорієнтовуватись відповідно, коли знайдеш, як це можна провести, але все одно це підкреслює, як на мене, натяк на те, що давайте не будемо гратись у ці перепони.
А, пане Іване, дивіться, з якими ще продуктами агросектор може таким чином погратися, як ми робимо припущення, от натякнути нашим сусідам, що обмеження погано, і якщо ви так будете робити, то і ми можемо вдатися. От цукор вже зафіксовано, можемо з цим гратися. Що може ще у цей перелік потрапити, якщо Єврокомісія таки щось на те скаже і запровадить, як вимагають деякі країни, далі цю заборону на експорт, і, ймовірно, навіть до кінця року, як Угорщина просила. Ну, поговоримо про це трошки пізніше, але от чим Україна може робити такі натяки? Якими продуктами?
Ну, знаєте, ще такий продукт, як мед. Ось якось ми так мало про нього кажемо, але якщо ми беремо світовий експорт меду, навіть підкреслюю, у 2022 році, тобто коли у нас і війна була, і ми розуміємо, які були проблеми, так ось попри війну Україна була шостий в світі експортер меду. Більше, ніж Бразилія, наприклад. Трохи менше, ніж Німеччина. Давайте так, що там і якщо по цифрам, то лідером, звісно, був Китай, який експортував меду на 277 мільйонів доларів. другим Нова Зеландія 266, третій Індія 230, а ось далі Аргентина 229, Німеччина 143 і Україна 138.
Угу.
Тобто ось вам,
ну,
будь ласка.
Мед все ж таки він не такий стратегічний, можна сказати, продукт, як цукор. Але
так,
заносимо його в перелік. Добре, а ще щось?
Далі.
Чи не дуже?
Далі. Знаєте, ну трошки вищий рівень давайте переробки піднімемось, так? Тобто
угу.
Там нам заборонили постачати насіння соняшнику. Але я нагадаю, що з насіння соняшнику робиться дуже гарна соняшникова олія. І ось, для розуміння наших слухачів, тому ж самому, в 2022 році, коли були всі події, Україна лишалась провідним світовим експортером соняшникової олії. Наша частка в світі була 27,8%.
Тобто майже так, третина.
Так. Якщо трошки повернемось в часі, давайте ось, проблемний ковідний рік,
угу.
Частка України в світовому, підкреслюю, серед всіх країн світу, експорти соняшникової олії становили 39,8. Mm-hmm. Тобто 40% світового експорту соняшникової олії – це була Україна. Тобто розумієте, скільки країн по всьому світі так чи інакше купують у нас цей товар. І ми, до речі, продали соняшникової олії в минулому році на майже 5,5 мільярдів доларів США, підкреслюю, попри
мільярдів,
всі проблеми.
Мільярдів, друзі, вже мільярдів. Не мільйонів, мільярдів. Так,
так, так. А за рік до цього, коли не було ніякої війни, ми продали її на 6,4 мільярди. Тобто ось вам ці цифри. І відповідно, у нас частка, до речі, була вища, тому що наша частка тоді вона була 37,2, ну не 39,8, як за рік до того, але все одно ми бачимо, що Україна є навіть в цих умовах, що склались, ми залишаємось світовим лідером, тобто так чи інакше ми можемо впливати на навіть світову торговлю, хоча б по цьому виду продукції.
Так, з цим розібралися, тепер до оцієї заборони на імпорт українського збіжжя. По хронології, так би мовити, до цього я коротенько слухачам нагадаю, на початку травня Єврокомісія імпорт заборонила, це 4 позиції: пшениця, кукурудза, ріпак, соняшник, так? Пізніше Угорщина каже, а давайте взагалі до кінця року це зробимо, от таку заборону за провадимо. Київ казав, що, ну, друзі, треба скасовувати це ембарго. В ЄС, в Єврокомісії знов-таки розглядали питання заборону до кінця жовтня подовжити. І от нині зранку джерела польської інформагенції ПАП кажуть, до середини вересня подовжила Єврокомісія. Пізніше дала брифінг речниця Єврокомісії, каже, ні, ще рішення не ухвалено, ще тривають обговорення, ймовірно, буде пізніше сьогодні. От, ну, чесно зізнаюся, останню годину на новини в цьому плані не дивилася, не шукала, ну, може, там десь Єврокомісія вже щось із сказала, ну, але я так розумію, що ні, все ж таки, тому що це швиденько з'явилося б на новинних стрічках. На вашу думку, ну, 5 червня завершується попередня заборона. Її треба нині або знімати, або пролонговувати на якийсь певний період. У вас є відчуття, чим це може завершитися сьогоднішні оці дискусії?
На жаль, є таке маленьке відчуття, що продовжить, але єдине ніякого не до кінця року. Тому що, знаєте, до тієї ж Угорщини є зворотня претензія, бо нагадаю, що коли Єврокомісія прийняла це рішення, вона зобов'язала всі інші країни зняти ці заборони, які вони самостійно зробили. Всі зняли, окрім Угорщини. Тобто Угорщина залишила попередні свої обмеження, хоча я не скажу, що це повністю зупинила постачання з України, тим не менш, принаймні, інформація була про те, що Угорщина все ще притримується цих обмежень, і це безумовно негатив. Це створило нам, ну, доволі суттєві проблеми. Просто давайте по цифрах.
Угу.
Якщо оці 4 позиції, які ми обговорюємо, пшениця, кукурудза, насіння ріпаку, насіння соняшнику, якщо в березні місяці в ці 5 країн Україна експортувала цієї продукції на 396 мільйонів доларів, то в квітні, коли вже заборона діяла, ми постачали їх на 168 мільйонів. Тобто ми втратили, я маю на увазі Україна, порівняння квітень до березня, 228 мільйонів доларів.
Ну, а це от, чимала, чимала сума, так.
Так. Тому, якби, для в тій ситуації, в якій знаходиться Україна, втратити 200, майже 30, давайте, мільйонів, це, якби, як на мене, доволі неприємно елемент. І тому, якби, я сподіваюся, що все ж таки, ну, бачачи ці рішення комісії ЄС, хоча, може, знаєте, воно буде не до того періоду, про який всі кажуть, вересня, наприклад, до кінця літа, але боюсь, що воно буде.
Ну,
хоча
а один креслю. Місяць чи змінює, знов-таки, середню по палаті?
А для того, щоб, знаєте, показати, що не вашим і не нашим, бо, знаєте, оце рішення, яке було прийнято, по-перше, я вже казав, що воно дуже контроверсійне, тому що воно, як на мене, порушує не лише зобов'язання ЄС по угоді про асоціацію з Україною, так, але воно взагалі-то порушує єдність Європейського Союзу, бо я нагадаю, що в питаннях митниці ніякої окремо взятої Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини чи Болгарії не існує. Є єдиний митний ринок Європейського Союзу. І я пам'ятаю період, коли почались ці розмови, і розмовляв Леонід Петрович Казаченко. Нагадаю, це наш колишній віце-прем'єр-міністр України, міністр сільського господарства. І ось він розповідав, що він спілкувався з знайомими з Італії, які казали, що в Італії дуже незадоволені подібною позицією цих країн, тому що вони казали, слухайте, ми у Україні беремо пшеницю, ми беремо кукурудзу, нам це важливо. І зараз ми не зможемо у Україні її купити через те, що окремо взяті країни на Європейського Союзу, вони займають таку позицію. Уявіть собі ситуацію, якби, наприклад, там, не знаю, Київ не міг отримати, чи навіть не Київ, давайте, Полтава не могла отримати певну продукцію з ЄС, тому що Закарпаття, Львівщина і Волинь сказали, що а ми не пропускаємо.
Не пустимо. Везіть через Білорусь.
Так, через Білорусь, да. Ми вважаємо, що а з точки зору європейського законодавства, я підкреслюю, нема окремих країн. Є, ось як ми кажемо, Львівська область, Закарпаття, Волинська область, так само є оці Угорщина, Польща, Словаччина, Румунія, Болгарія, да, і Італія, і Німеччина. Тобто будь-яка країна – це просто складова. І вони не можуть встановлювати обмеження, на які вони не уповноважені. Тому якби то рішення, на яке пішла Єврокомісія, я вважаю, що воно компромісне. Воно було зроблено, в принципі, під вибори. Наскільки я пам'ятаю, вони будуть у вересні у Польщі, тому я і думаю, що це продовження хочуть протягнути до вересня саме під вибори в Польщі, але далі ніяких виборів не повинно бути, тому все ж таки, навіть якщо окей, вони не підуть на компроміс, а зроблять так, як по чуткам хоче вересень, я не думаю, що буде прийнято угорський варіант, бо, знаєте, мільйон разів вже повторював, що Угорщина завжди проти, тоді, коли вона не одна. А якщо так станеться, що в цій ситуації вона буде наодинці, ну, думаю, що навряд чи вона зможе також сильно виступати проти, бо якою б вона не була вередливою, все одно вона розуміє, скажімо так, те, що допомога ЄС робить для неї. І, до речі, для Угорщини вже прозвучав дуже неприємний сигнал з Європейської комісії, коли Угорщина, яка повинна була головати, якщо я не помиляюсь, в Європейській Раді, їй сказали, що ні, що у вас є питання до стандартів демократії в вашій країні, тому якби ця ротаційна основа в даному випадку не спрацює для вас, бо якби це буде дискредитувати Європейський
з європейські цінності, так?
Так, так.
От переглянула я швиденько, погуглила, немає все ж таки поки що рішень щодо українського агроекспорту, але є слова джерела в українському уряді в розмові з «Європейською правдою». Каже, меншої кількості товарів стосуватиметься цей регламент, який Єврокомісія підготувала, і виведуть з-під дії заборони тверді сорти пшениці, гібриди кукурудзи, а також матеріал для сівби і спельту. Це якось, ну, от, щось у нас сьогодні середнє по палаті вже третій раз вживається в ефірі. Ну, так склалося. Ну, так, коротко і зручно пояснити. Ну, це ж щось для цього ембарго на агроекспорт змінює суттєво. Великий порядок цифр, суми зміняться чи не дуже?
Ну, це треба детально вивчати, тому що, звісно, для нас насамперед кукурудза важлива. Тому що для України навіть кукурудза важливіша за пшеницю, так скажу. Тобто, якщо беремо от навіть насіння того ж соняшнього черепаку, ну, вони не так багато дають грошей, як кукурудза чи пшениця. Взагалі, це такі чи не основні товари поруч з соняшнику олією на олією нашого експорту. Тому ось треба буде дивити специфікацію кукурудзи, тому що те, що вона принаймні про неї говорять, то сподіваюся, що це облегшить нам питання, тому що тут уже фахівцям сільського господарства чим відрізняється будь-який вид, або фахівцям митної справи, яка відмінність по кодам. Тому що, знаєте, якщо брати класифікатор, то кукурудза, грубо кажучи, 10.05. А ось там 10.05 там 90 чи 10.05 10. Ну, як правило, десь 0,5-10 – це, якщо я не помиляюсь, для сіяння кукурудзи, а ось всі інші види – це вже там треба буде розбиратись.
Про суперечки навколо українського агроекспорту ми поговорили із кандидатом економічних наук, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іваном Усом. В ефірі Громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
Програма створена у рамках проєкту «Термінова підтримка ЄС для громадянського суспільства», що впроваджується із САР-єднання за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.